Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман. Бүгін тамыз айының 20-сы күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Барак Обаманың өткен айдың соңында Ирактағы соғыс қимылдарын тоқтату туралы үндеуінен кейін оқысындағы ақш әскерлері елді тастап шықты. Ош қаласында тағы да қызу көтеріліп тұр. Мелс Мырзахметтің 500-ге тарта қолдаушылары осы қаланың әкімшілігінің алдына жиналған. Ал Қазақстанда тамыздың 19-ы күні бірқатар журналистер аудандық ішкі істер басқармасы алдында наразылық акциясын өткізген. Сондай-ақ Қашағандағы жұмыскерлердің де жалақысының көтерілгені жөнінде хабар келіп отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарда сіздерге айтып беретін боламыз. Алдымен әдеттегідей соңғы жаңалықтармен танысасыздар.
Бейсенбіге қараған түні Иракты ақштың қарулы күштерінің соңғы әскери бригадасы тастап шықты. Бригада командирі Кристофер Оффардтың сөзінше, жауынгерлер мінген бронемашина Кувейт шекарасынан өткен. Тамыз айының аяғына дейін ақш Ирактағы әскери міндетін толығымен аяқтауды көздеп отыр. Келесі жылдың соңына дейін елде 56 мың америкалық жауынгер оқу-жаттығу шараларын өткізу үшін қалады. Сәрсенбі күні Ирактағы ақштың жаңа елшісі Джеймс Джеффри қызметіне кірісті. Иранның рухани жетекшісі Әли Хаменеи, егер Вашингтон санкцияларды алып тастаса, Иран келіссөзге дайын екендігін мәлімдеді. Хаменеи маусым айында Теһранға қарсы салынған санкцияларды алып тастауды талап етіп отыр. АқШ Иранды ядролық бағдарлама жұмыстарын бір жолы тоқтатуды сұраса, Иран өзінің тек бейбіт атомды дамытып жатқандығын мәлімдеуден танбай келеді. Нигерияның солтүстік шығысында оба індетінен кем дегенде 67 адам көз жұмды. Елдің медицина қызметінің өкілі Баучи Муса Мухаммедтің хабарлауынша, соңғы апта ішінде 1700 адам ауру жұқтырған. Олар індетті құдықтар мен басқа да маңайдағы су көздерінен жұқтыруы мүмкін дейді мамандар. Оба індеті мұның алдында көршілес Камерунда да тіркелген. Онда аталған ауру жұқтырған 2000 адамның 155-і көз жұмды. Оңтүстік Африкадағы кәсіподақ өкілдері сәрсенбі күні басталған мемлекеттік қызметкерлер ереуіліне бүгін тағы 100 мың адам қосылатындығын мәлімдеді. Отыр. Наразылық білдірушілер жалақыны 8.6%-ға өсіруді талап етеді, ал үкімет ары кетсе 7%-ға көбейтуге дайын. Кәсіподақ өкілдері Йоханнесбургтегі негізгі тас жолды жауып тастауды көздеп отыр. АқШ 2009 жылы шамамен 400 мың заңсыз иммигрантты депортациялады. Олардың 130 мыңының қылмыстық әлемге қатысы бар болғаны анықталды деп жазылған АқШ-тың ішкі қауіпсіздік департаментінің баяндамасында. Департаменттің мәліметі бойынша сыртқа қайтарылғандардың көбі Мексика азаматтары. Ресми ақпаратқа қарағанда қазір Америкада 11 миллионнан аса иммигрант бар, олардың көбі Латын Америкасынан келген. Франциядан тамыз айының аяғына дейін 700 сыған сыртқа шығарылып, олардың заңсыз түрде салып алған баспаналары бұзылады. Франция үкіметі өз елдеріне Румынияға кетуге келіскен 79 сығанға 300 еуродан беруге келісті. Бұл істе Франция үкіметінің іс-қимылын Еурокомиссия бақыламақшы. Комиссия өкілі Мэтью Норманның сөзі бойынша еуропалықтар шенеуніктер Франция билігінің бұл істе Еуропа азаматтарының қоныс аудару бостандығына қатысты талаптарын қаншалықты орындайтындығына көз жеткізгісі келеді. Румыния Францияның әрекеті ксенофобияны қоздырады деп алаңдап отыр. Қытайдың Сычуан провинциясында көпір қирап, жолаушы пойызы рейстен шығып кетті. Екі вагон өзенге құлап, өзен ағысуларды оқиға орнынан 200 метрге алып кеткен. Көпірдің опырылуына елдегі нөсер жауын себеп болған. Қазір құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге құлаған екі вагонда қанша адам болғандығы белгісіз, қалған 5 вагондағы адам дін аман деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары. Қытайдың батысындағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының Ақсу қаласында болған жарылыстан кем дегенде 7 адам қаза болып, тағы 12 адам жарақат алды деп хабарлайды Associated Press агенттігі. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Өткен жылы Шыңжаңда тұрып жатқан Қытай мен Ұйғыр ұлт өкілдерінің арасында қақтығыс болып, 197 адам қаза тапқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Польшаға осы жылдың сәуір айында Смоленск маңында Польша президенті Лех Качинский мінген ұшақтың апатына қатысты жаңа құжаттарды тапсырды. 11 томнан тұратын құжаттарды бейсенбі күні Ресейдің бас прокуроры Александр Звягинцев Польшаның бас әскери прокуроры Кшиштоф Парульскийдің қолына ұстатты. Құжатта Польша жағы сұратқан ресейлік тергеушілердің апатқа қатысты берген жауаптары жазылған. Бортында Польша делегациясы бар Ту-154 ұшағы сәуірдің 10 күні апатқа ұшырап, ішіндегі 96 адамның барлығы қаза болған еді. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Арменияға ресми сапары басталады. Армян президенті Серж Сарксянмен кездесу барысында Дмитрий Медведев әскери ынтымақтастық, атом энергетикасы және экономикалық байланыс мәселелерін талқылайды. Кездесу барысында Арменияда тұрған ресейлік әскери базаны 2044 жылға дейін қалдыру туралы және армян әскерін ресейлік қару-жарақпен қамтамасыз ету жөнінде келісім жасалады деген мәлімет бар. Арменияда Медведев ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының бейресми кездесуіне қатысады. Кыргызстандын Жалал-Абад облусунда Халыктар достугу университети жабылды деп хабарлайт Азат Европа азаттык радиосунун кыргыз кызматы. Кыргызстандын билим берүү министрлиги жогору окуу орнунун башчысы кәсипкер Кадыржан Батыровтон лицензияны кері кайтарып алган. Кадыржан Батыров элдеги өзбек диаспорасынын белсенділерінин бири. Кадыр оган катысты Ош менен Жалал-Абад облустарындагы этникаралык кактылыштар ұйымдастырып деген айып негизинде издөө салынган. Халыктар достугу университетинде 1,5 000 студент билим алып келген, энди алардын бир катары кыргыз, ресей жана медициналык университеттерге ауыстырылады. Бишкекте сәуір айында билікке қарсы ұйымдастырылған тәртіпсіздік барысында зардап шеккен кәсіпкерлер өтемақы алып жатыр деп хабарлайды Азат Европа азаттық радиосының қырғыз қызметі. Сәрсенбі күні Қырғызстанның экономика министрлігінің баспасөз қызметі РСК мемлекеттік банкінің түрлі тонаушылар мен бұзақылардан зардап шеккен кәсіпкерлерге қаржы бере бастағанын хабарлады.